Assalomu alaykum, hurmatli Rabiya Qodir xonim, Ramazoningiz muborak bo'lsin.
O'zingizdan bo'lsin muxbir afandi, muborak Ramazonlaringizga va shuning bilan birga butun dunyodagi musulmon qarindoshlarimning bugungi muborak Ramazonga kirganligini va shu ulug' Ramazon bilan tabriklayman.
Mana bugun Yaponiyadagi Ramazonning birinchi kunida attiyorlik zo'liq yeb o'tiribsiz. Ramazon munosabati bilan xalqingizga nima yurak so'zlaringiz bor?
Muxbir afandim, shu Ramazonda hatto o'zimizning uyimizda zo'liq yemay, hamma Yaponiyada musafir bir. Aslidimi-g'u Amerikadimi men musafir? Shunda bo'lsa-mu uyim Amerikada, o'zimning uyida Ramazonni nayib tutqun bordi, biroq Yaponiyada Ramazonni shu yotoqda zo'liqni yedim. Ba'zanlar dedi, Rabiya xonim, safar vaqti tutmusingizmi bo'ldi deb. Lekin bu muborak ulug' Ramazonning tunji kunini tutmay bir o'tkazib atkilik ko'nglim unimidi? Ham bugun o'zim Ramazonning birinchi kuni zo'liq yeb ro'za tutdim. O'zimni tabriklayman. Ham butun dunyodagi barlik musulmon qarindoshlarimni tabriklayman bugun muborak Ramazon bilan. Ham mening bichori xalqim mana shu Ramazonda minglarchi, o'n minglarchi odam ash turmilarda yetibotgan vaqtida men shu erkin Yaponiyada men nimish qizoliq yap namozan tutamman qadakma mening xalqim turmida shu Ramazon uchun turmida yetibotdi shu Allohga bo'lgan ibodati va e'tiqodi uchun namoz uchun qanchalik azob chekibotdi shuning uchun biz umuman mening xalqim dunyoning hamma yerida makonidan ayrilib o'zining e'tiqodi uchun o'zining diniy urf odati uchun va dini uchun o'zining yaratgan Alloh uchun ro'za Ramazonlarni qoldim bemavatqa vaqtida men albatta men bu sabr bo'lsam bu yerda Alloh roziligi uchun bu Ramazonni tutaman ham Ramazonni tutqunimdan baxt qo'shilib mushini tutqanligim uchun Allohga ming rahmat deyman men mening xalqimga mush muborak Ramazon bilan salom yo'llagach shu azob chekayotgan xalqimning mush Ramazonda tilaklarining ijobat bo'lib turmidikilarning turmidan qutulishini ballari yo'qolganlarning ballarining paydo bo'lishini onasi yo'qolganlarning onasining paydo bo'lishini butun dunyoda sargandar bo'lib yurgan xalqimning o'z makoniga xotirjam qaytib berishini turmilarda yetayotgan chet el Tayland turmusi yetayotgan qarindoshlarimning pat fursat yaqin soatda Tayland turmusidan ozod bo'lishini Allohdan tilayman muxbir afandim mushu tilaklarni meningki qarindoshlarimning billa amin deb qo'lni ko'tarishini so'rayman muxbir afandim ham butun dunyodagi musulmonlarning mening xalqim uyg'ur musulmonlariga mushu Ramazonda duo qilishini va ularga yordam qo'lini sunishini so'rayman afandim.
Siz Ramazon boshlanishidan ilgari Yaponiyadagi ziyoratingiz jarayonida Yaponiyaning ya'ni Tokio shahridagi turk masjidlari bilan shundoqli islom markazidagi bir qism ulamolar bilan ko'p suhbatlarda bo'ldingiz. Bu suhbatingizda nimalar haqida to'xtalib o'tdingiz?
Men mushu Yaponiyada yashayotgan barlik musulmonlarga Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini jiddiy anglatish va Yaponiyada yashayotgan barlik musulmonlarga mushu sargandar bo'lib yurayotgan Turkiyadagi va Qaysaridagi Istanbuldagi Tayland, Malayziyadagi sargandarlarga yordam qilishga qo'l sunish bularga mishatni o'zlari adamlar bevosita olib berib, bevosita ularga yordam qilish va Yaponiya hukumatiga o'zlarining talablarini qo'yib, mush sargandar Uyg'urlarni qaytirib, akilib, mishadi o'rlashtirish va hamkorlish. Yaponiyada yashayotgan musafir qarindoshlarimizga yordam qo'lini sunish va mush Yaponiyada yashayotgan barlik musulmonlarning bizning Uyg'ur masalasi uchun mush Ramazon 30 kun Ramazon duo tadbirlarini berishini so'radim.
Siz muborak Ramazon oyi munosabati bilan vatan ichi va vatan sirtidagi xalqingizdan nimalarni kutasiz?
Men xalqimdan birinchi o'zining imoniga mukammal bo'lishni, ikkinchi vatanparvarligini hargiz yo'qotmasligini, uchinchi o'z aro shaxsiy shohratni deb, shaxsiy o'zining manfaatini deb bir-biri bilan ittifoqsizlashib nizoh paydo qilmasligini. Men barlik da'vogarlarimga, xalqlarimga bir-biriga muhabbat berishini, birlikda ittifoqlashib turib, o'zining beshig'i kelgan ofatni tunib yetishini, chet eldagi qarindoshlarimning mu ittifoqlashib, birlikda da'vogarlarning oqida mahkam turib qo'llashini Ramazon oyida ularning birlikda iftorlarni qilishini, birlikda zo'liqlarni yeyishini, ham zakot, sadaqa fitr, bularni o'zining qiyinchilik tortayotgan qarindoshlariga davomli ayirib berishini umid qilaman. Bo'libmi, Өшір Закат, Садық Пітірләді, Тайланд, Малайшиядікі вән Түркиядікі мұсапыр қарындашларыны ұнтып қанмастықны өміт қалымен.
Қымметлік вақтыңызды ажыртып, зияратымызды қобыл әткерлігіңіз үшін көп рәхмет, Рабия Қадыр ханым. Алла, розыңызды қобыл әтсін.
Рәхмет, мұхбір әпендім, сізнің мүшу.
Қадырлік радионлығы жыла, бұл программыны Япониядың ағы құтқадыры тәйірледі.